halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1:29 mitterband hiraalka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a.com.
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo talaada ah bisha Maajna ay tahay 7/2017. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Jaamac Buule Jaamac.
qodobadan idaacadda idinkugu haynoona saaka ayaa waxaa ka mid ah: caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo shalay saxiixay amar cusub oo si ku meel gaar ah dalkan Mareykanka looga mamnuucayo inay soo galaan dadka u dhashay 6 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto, muxuu haddaba amarkan kaga duwan yahay kii hore?
wareegtadan dambe ma saameynayso dadka green card-ka haysta, ma saameynayso dadka qaxootinimo waddanka ku yimid iyo dadka intay waddankan iska dhiibeen magangelyo siyaasadeed haysta, dadkaasoo aanan weli uga gudbin deganaanshaha rasmiga ah sida ama green card waxa la raadaa, dadka iyaga ma saameynayso hadday baxaan hadday soo galaan iyagana ma saameynayso.
Soomaalida degan dalkan Mareykanka ee sugayay inay la midoobaan ehelkooda sidee ayay u dareemeen wareegtadan cusub ee madaxweyne Trump?
walaacay ugu soo kordha walaac yar ma ahan, hooyaday oo 3 sano aan sugaa iyo walaalahay iga yaryar baa maxaalaha ii sheeg ilaa iyo hadda aanan haynin. amarad markuu soo rogay Trump ilaa iyo hadda wax soo waxay iyo wax soo raaday.
waxaa kale oo sidoo kale maqli doontaan Soomaalida qurba joogta ah oo wada olola ay gurmad ugu fidinayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore ku soo dhawaada warka caalamka. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay wareegto madaxweyne oo uu ku amrayo hakinta safarka ay dalkan ku imanayaan dadka kasoo jeeda 6 waddan oo muslim ah muddo 3 bilood ah iyo qaxootiga oo dhan oo la hakinayo 4 bilood. wareegtadan oo madaxweyne Trump saxiixay isniintii shalay ahayd ayaa imaaneysa kadib markii uu garsoore maxkamadeed hor istaagay wareegto uu ku mamnuucayay dadka kasoo jeeda 6 dal iyo waa 6 waddan iyo dalka Ciraaq bil ka hor. waddamadan ayaa kala ah Iiraan, Siriya, Yemen, Liibiya, Suudaan iyo Soomaaliya.
mid ka mid a maxaabiistii ku xirnaan jirtay xabsiga Guantanamo Bay ayaa ka mid ahaa dadkii lagu dilay duqeymihii ay Mareykanku ku qaadeen degaano ka tirsan dalka Yemen 7 toddobaadkii hore. Yaasir Al Salmi oo ku xirnaan jiray xabsiga sanadihii 2002 ilaa iyo 2009 ayaa lagu dilay weerar dhacay 2 bishan, sida uu sheegay Jeff Davis oo ah afhayeenka Pentagon-ka ah. ciidamada Mareykanka ayaa fuliyay in ka badan 40 duqeymo dhanka cirka ah 5 maalmood ee lasoo dhaafay. duqeymahan ayaa lagu beegsanayay xubnaha ururka Al-Qaacida qaybta Yemen. aroor wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso Washington. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay saxiixay wareegto kale oo lagu mamnuucayo qaxootiga ka imaanaya 6 waddan oo muslima oo ay Soomaalidu ku jirto. waxaa liiskan cusub laga reebay oo aan ku jirin dalka Ciraaq. haddaba tallaabadan amarkan cusub iyo saameynta uu leeyahay dadka Soomaalida ah ayaa Caashe Ibraahin ay ku eegaysaa warbixintan.
Ibraahim Sheekh Xuseen oo madax ka ah hay-adda East African Community oo ah mid ka mid ah hay-adaha dejiya qaxootiga marka la keeno dalkan Mareykanka oo ku taala gobolka California ayaa ka hadlaya saameynta uu xafiiskoodu ku leeyahay amarkan cusub ee uu shalay saxiixay madaxweyne Donald Trump.
saameynta uu ku leeyahay waxa waa qaxootigii aan keeni lahayn ayaa la yareeyey sanadkii hore kasoo qaad 7,000 ayaa la keenay sanadkan 50,000 aa laga dhigay 50,000 oo goboladii oo dhan loo qeybiyey. marka loo fiiriyo ayaa marka number aada u yar ayaa nagu soo aadaya, marka numberkiina waxa weeye qaxootiga badan aan keenayno maadaama ay ka mid yihiin Siriyaanka iyo kooxyooga kale waxa waaye waa numberkii baa aada u yaraanaya. dadka ugu badan oo sanadkan aan keennayba Siriyaan bay yihiin. ka yaraada macnaheedu waxay tahay waa inaan shaqaalihii yaraynaa وإنهم يعني وباجس لأنه هريب أي نغنيسة باجس تبا لمنان يابي نغنيسة
أمر كان عصبة مدحوين دونالد ترامب وحاولا عهر لكو أبو راي إبراهيم شيخ وجرتان كحفيز كيسو كحرين يحي حد بطر دق حوتيقة أي بشي كينان
إلا أمر دنبين دفع عمل سببتو أوحوي إنه نمبر كقعوتيقة إيماني أي أي وحلي نغسي أمر كنمبر كدوسة إيماني وحوي وينات ميلاك هلي وحكرها ديسا وشغخ هلي يهولك هلا دقورتا أني كلي جاي ما هو دكتا هي أدا كور يجسوا درتا يو أني يو هي لها خلاص إنه قبلة الجوع مركل إسكت دارو وحوي يجورن شغاله بالليارين يا سبب توا دولة دو إجارك مدي بيسو قرش مدي بيسو يعني نمبر كإيمانة يا أي كوسين يا مرك ما دام وصل نمبر كجرين وحوي وين عن شغاله يرينا إلا مدة داس سياد يعني أبد بعدي كنت كلي هذه إيش أديك الوينا الحميس حرتابي نغنيسا
إبراهيم شيخ أي شيء يا إن هي أدي سوء مر هرب صامعين كوي على طي أمرك مدحوين ترام أدل كان مريكان كاسيدو كميل جار كأهل وجد شو جينا يا إن يسوع جلان تضبه وضنا إسماعيل كجرتو هاتن أو مر كلا أمرك دبلوس عليي سلام مر كان لغو سوق كوي اللي حوضن أي ولي صامعين تو حفيز كيس كل يه هاي أي تاجنت هاي
بشي هرة جانوري كسوقات وحن كان لبعتني سديد بس فبراير أدن صور دافني صدق حتمون كليان كان مركا labaatan sideed iyo saddex toban ay kala gidisan ta waadugta bisha maars hadda waxaan joognaa saddex bari imaaneysa iyo shan imaaneysa taariikh 14 macnaheedu waxay tahay intaas ayaa ilaa had waxaan hayna waa intaas oo kaliya ka hor celcelis ahaan bishii 30 keen jirni
amarkan cusub ee uu shalay saxiixay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa dadka uu saameynta ku yeelanay kamida dadka ka soo jeeda lixda dal ee kala ah Soomaaliya Yemen Sudan Syria Iran iyo Libya oo ka hor joogsanayo in la siiyo visooyin ay ku soo galaan dalkan muddada uu amarkani taagan yahay. Aamina Xasan Ibraahim waa hooyo ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxay muddo ku dhow 2 sano ka dhar sugeysaa ilmo yar oo ay dhashay in loo keeno dalkan Mareykanka. Waxa hadda walaac ku abuuray amarkan cusub ee soo baxay.
Waxaan imaaday bishii shanaad 2015 shan tiri imaaday 17 waan waxaray dacwa waxaray inta way iga dhamaatay mar horo kooxda saarnaydaan buu maayay inta ka dhamaatay waxa loo wareejiyay manor ugu aanu joogi waxay helay inay joogo male inuu dadaw weeli joog ciliyi ah dadan waxay u guuraan keenay ciliyi loo guuri suwiinkii aan soo dhaafnay ahay inuu wax maray oo maxali soo diri ma aqaan meel oo keeska laga fiiriyay mar oo nafsu maray ogaanay meeshii isoo deeyay waxa la dhahay wuxuu subayaa caafimaad subayaa hadda wuxuu maray siyaasni allah uu maray caafimaad subayaa ligu dhahay anugay waa anugir markaa waxa qaran yahay oo maartii markii la dhahay wax soo gali kara wadanka malahan haa wallahi oo maartii aan aad ugu qaranay haddana ma aqaani kara wallahi oo waa mid kala soo saaydi waay
Fawziya Maxamed waxay sidoo kale iyana hooyadeed iyo caruur ay walaalayeen sugeysay muddo 3 sano ah waxay daacwad uga xareysay magaalada ay degan tahay Columbus ee gobolka Ohio waxay sidoo kale niyad jab ka qaaday amarka madaxweyne Trump maadaama aanay hubin halka uu xaalkooda ku dambeyn doono
walaac ay ugu soo kordhay walaac yar ma ahan hooyadeed oo 3 sano aan sugaa iyo walaalahay iga yaryar baa maxaa lahay ii sheeg ilaa iyo hadda aanan haynin amarada markuu soo raaday Trump ilaa iyo hadda wax soo wacay iyo wax soo raasadana ma jiraan wayagoo sugaaya maxaa lahay oo lagu dhakiiskiina waa active waa lin soo wacaya amarkii Trump baa dhac soo maaha marba haddu madaxweynihi wadanka leeyahay dad uma ogol wadanka inay soo galaan soo anagana saameynta weyn soo gaaraysa dadka wadanka u soo socdaan ka midnahana wallahi ma garanayna hadda wax gadaal ka soo bixi doona laakiin hadda wax lala hadla iyo wax jawaab ku soo celiya mana loo yarada xataa halkan joogto way damcad inay u dacwooto yacni guud ahaan inay ugu hadasho ma garanayna hadda ilaahay siduu ka dhigay noqonaysaa
inkastoo amarkan cusub ee uu shalay saxiixay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu daba socdakii bishii January ee sanadkan haddana waxaad moodaa in uu waxoogaa ka yar duwan yahay waxaa liiska laga saaray dalka Iraq oo ay dawladdiisu dalkan Mareykanka iska kaashadaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish waxaa sidoo kale uusan saameyn ku lahayn dadka haysta sharciiga ah deganaanshiyaha dalkan Mareykanka ee green card-ka loo yaqaan iyo sidoo kale qaxootiga ka imanaya dalka Syria oo loo wajihi doona si la mid ah qaxootiyada kale ee ka imanaya dalalka kale ee caalamka
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintan inooga diyaarisay wareegtada cusub ee uu soo saaray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump
haddaba amarkan cusub ee lixda wadan lagu soo koobay muxuu kaga duwan yahay kii madaxweyne Trump uu saxiixay bishii January ee shaqayn waayay su'aashaas iyo kuwa kale ayuu wariyeena Maxamuud Mascade oo jooga Minneapolis weydiiyay garyaqaana Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo jooga isla gobolkaasi
wareegtadan cusub ee uu madaxweynaha soo saaray waxay daba socotaa wareegta hore oo uu soo saaray bishii January 2020-keeda. Wareegtada maadaama sidii uu ugu talagalay ama u jeclaa ay u socon weyday, dhibaatooyin badan ay ka hor yimaadeen xaq sharciyadeeda ay maxkamad ku dambeysay, ayaa wuxuu ay isbedeen inay wareegto kale soo saaraan oo ujeedadii shalay toole ugu talagaleen ee 7 waddan dadka ka imanayo inay saaraan xayiraad inta laga sameynayo system lagu baaray dadka ka soo galay dadka ay yihiin. Waxay tilmaamayaan in 7 waddan oo gaar ahaan hadda wareegtadan dambe ay 6 ka dhigayso inay yihiin wadamo ay dhaqdhaqaaqyo badan oo argagixisa ama wadamo aan ma aragtay ahayn in dawladahoodu aysan hanan aysan si fiican u hansanayn wadanka oo dhan. Marka ay dhaliilo ka jiraan qaabka wadamada ka soo baxay aan la hubi karin, ba marka waxay sameeyaan inay 6 waddan oo kamida 7 waddan ee hore inay still ay weli soo saaraan haddana xayiraad 9-10 maalmood oo ah fiisooyinka iyo 4 bilood oo ah dadka qaxootiga.
Waa gartay marka aad dabar dhigto tii hore ee maxkamaddu laashay iyo midan, maxay ku kala duwan
yihiin? Waxa weeye kii hore sababtu la socon waayeyba dhaliilo badan buu lahaa, dhaliilo badan oo gaar ahaan sharciyeed. Hase ahaatee haddii aan eegno ma aragtay aasaasi ahaan waxyaabay ku kala duwan yihiin, waxa weeye wareegtadan dambe ma saameynayso dadka green card-ka haysto. Wareegtadan ma saameynayso dadka qaxootinimo waddanka ku yimid, horey already waddanka yimid, iyo dadka intay waddankan iska dhiibeen magangelyo siyaasadeed haysta, dadkaasoo aanan weli uga gudbin deganaansho rasmi ah sida ama green card-ka wax la yiraahdo. Dadka waa dad I-94 waxyaabaha lagu tilmaamo kulay dadka waddanka jooga ay garanayaan haysta waa. Dadka iyaga ma saameynayso hadday baxaan, hadday soo galaan, iyagana ma saameynayso. Kii hor dhaliilo waxaa ka mid ahaa dadka jinsiyadaha labada jinsidood haysta, sida gaar ahaan qof British u dhashay hase ahaatee asalkiisu yahay Soomaaliya, qofka Canadian-ka asalkiisu yahay Soomaaliya, iyadana in si toosa looga saaro. Waxaa kale oo aysan saameynaynin dadka fiisooyinka already haystay gacanta ku haystay ay ahayd qorshahood inay soo baxaan. Dadkan inaan saameynin waxyaabaha laga reebay ka mid tahay waxay marka waxyaabo badan oo markii hore ay dhaliilo ahaayeen mataqaana lagu haysto ama inay religious mataqaana xaq diineed ha noqoto ama inuusan ahayn sharcigan shar u midaysan, sharci u midaysan dadku aysan ahayn bay lafteedu waxyaabihii baa laga saaray. Waxaa ka mid ah xaqa qaxootiga oo kale. Waxaan ognahay wareegtadii hore inay ahayd 7 waddan qaxootigooda dhan muddada 4 bilood ee xayiraad la saaray, gaar ahaan in la yiri Syria iyadu bataatanba si guud baa loo saaray inay qaxootiba ka imaaneen. Taa marka waxay noqotay takoor baa imaanayay discrimination. Tii in laga saaro la yiraahdo 6 waddanba qaxootigooda dhan inay la hakiyo. Waxaa kaloo jirtay iyadana wareegtadii hore ay ka mid ahayd in dadka minority-ga aan muslimiinta ahayn ee wadamadaas ay kasoo ka imanayay in iyaga la siinayay fiira gaar ah loo siinay, taas iyadana abuureysay xagga sharci ahaanta koorid abuureysay oo dastuur ahaan aysan ahaanin in mid mataqaana istaandi garayn karto haddii ay la timaado challenge lagu sameeyo mid uu istaandi garaynayso ma ahayn. Tii marka iyadana waxay noqotay in laga saaro. Marka waxyaabo badan oo si fiican bay u hufeen.
Waa gartay waayadii titan kooreysay dacwadii ka taalay maxkamadii ay hakisay.
Sax.
Gobolka Minnesota iyo gobolka Washington ay ahaayeen dadkii uu dacwada geeyay.
Sax.
Wareegtadan cusub ee hadda timid sharciga marka la eego tii hore oo jirtay miyay daba socotaa oo ayadii bay la taagnaanaysaa ma iyada si gaar ah u imaanaysaa halkii halkaas laga aadayaa marka sharcigii hore ee laalayay kii hore marka la eego?
Waa su'aal runtii aad muhiim u ah. Waxaan ogaan doonaa kulli wareegtadan aad bay u cusub tahay. Saacadaha iyo maalmaha soo socda aan ogaan doonaa. Intaan hadda hadlayna lafteeda suuragalinay inay soo baxdaa suuragala. Dacwadii hore waxay ku salaysnayd wareegtadii hore madaxweynaha soo saaray iyo dhaliilihii sharciyeed ama ay qabtay bay ku saabsanayd. Maadaama hadda madaxweynihii ay doorteen inay wareegto kale soo saaraan, waxyaabihii concerning ay ka qabeen maxkamaddu ay sheegtay ay ka mid yihiin waxyaabaha hadda la address gareeyay iyada lafteeda la yiri waxaasi taa ka mid ah waxyaabaha lagu haystay sharci kaga soo horjeedeen ay dastuurka kaga hor imaanaysay ee sharciyada hore socdaalka waddanka joogay kaga hor imaanayeen ay hadda isku dayeen inay address gareeyaan oo xalliyaan. Waxa marka iman doonta laba mid bay noqonaysaa inay hay'adihii labadii xeeraaliyood ee state-ka Minnesota iyo state-ka Washington inay maxkamadii dacwadii taagnayd iyo dawladduba inay la yimaadaan oo la yiraahdo arrinta iyada dibde looga wada hadlo dabcan sababtoo maxkamadii hore lafteedu ballan hadda dhowaa jirta waxaan u maleynayaa laba week ba maalin inta la siiyay taariikhdu waa inaan dib u fiiriyo taariikhdii dib la isugu noqonayo lafteeda in laga wada hadli doono oo la oran doono okay ma kii hore miyay ka noqonayaan dawladdu lafteeda waa su'aalu taalla dacwadii hore intay ka noqdaan ma oranayaan mataqaana garsoo hore kii hore waan ka noqonay waxaan diyaaran lahay mataqaana kan cusub in la tixgeliyo kaas oo iyadana undercut garayn doona doodihii shalay hore lagu haysto oo green card lagu haysto oo aanay inta farood lagu haysto oo arrimaha mataqaana dadka diinta lagu kala soocay lagu haysto waxaaba oo dhan maadaama address garayn doon inay iman doonto waxaan kaloon la soconaa oo arkayay wax yar ka hor intayna studio soo gelin in xeeralihii Washington uu yiri daraasad baan weli ku sameynaynaa
kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo u warramayay wariyaha VOA gobolkaasi Maxamuud Masade.
Halka aad degaysaa wariyaha socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Kadib markii ay korortay qeyladaanta ka soo yareysay xaaladda abaaraha ee ka jirta Soomaaliya ay dadka Soomaalida siyaabo kala duwan u aruurinayaan dhaqaalaha ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka Boosteeyo Cali Seed oo ka shaqeysa mid ka mid ah dugsiyada waxbarashada magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka iyo ardayda Soomaaliyeed ee dugsigaas dhigta ayaa ahadii dariiqyada istaagay iyaga oo baabuurta dhaqaya lacagta ay ka aruuriyaan abaaraha ugu deeqaya jaamac buule jaamac studio la fadhiya ayaa ugu horeyn Boosteeyo weydiiyay fikirka halka uu ka yimid
abo walaay aniga oo Boosteeyo Cali Seed oo ka shaqeeya Wallston International High School oo dhalinyaro badan oo Soomaaliya dhigtaan waxaan ideyada iyo qabqaabinta ana isku keenay ciyaalka dhalinyartana way ka qayb qaateen marka maalin aan go'aansanay maana dheereeni maalin dhowa ka dhiganay maalin fiicanaanu ku aadin oo hawada iska fiicnaad marka sababta waxaan dhan u sameynayna waxay ahayd lacag inaan u aruurino dadka miskiimiinta insha Allah oo haddana weli aan ku sii tali jirnay inaan sii wadno
masaakiinta abaaraha ayaad ka wadaa dadka abaaraysan inaan lacag u aruurisaan maxaad aruurisaan qorshihiinuna muxuu yahay inaad lacag aruurisaan
abo waxa maalintaas waxaa qabanay lacag oo $1,000 oo organizationadana ayakana ka qayb qaateen maasha Allah saddex organization ka qaateen kajoog waxay bixiyeen alaabaha waxa lagu dhaqaayay CSM 200 ay bixisay African Immigration waxay bixiyeen ayakana lacagta cuntada dhalinyarada maadaama ay shaqeynayeen marka ayakana aad ay noo caawiyeen the whole purpose-na waxay ahayd inaan dadkaas lacagtaas la gaarsiiyo oo lagu wiiloolo oo min yahay liibaan min yahay Khalid loo yaqaano oo lacagaha aruurinayeen baan kusoo darnay inay lacagta naga qabtaan laakiin hadda waxaan maqlay maasha Allah lacag ilaa 2,000 gaartay lacagii online-ka laga bixinayay inta anaka gacanta ku qabanay ahayn
waxaa kula jooga mid ka mid ah ardaydii hawsha ka qayb galshay bal iidi baan la hadlay
hala
magaca
Seena Maxamed
imisijir ayaa tahay
20
maasha Allah marka arday baa tahay miya
haa digi walistoona dikta
maalin la weyd waxaad ka qayb gashay dadkii axaddii baabuurta dhaqayay maxaad uga qayb gashay hawshaas
wallaahi facebook isticmaala marka dadkii oo dhibaatoona dadka dhimana marka arkay boosteeyo idida noola imaatay iskuulka aadan ugu faraxna dhalinyaradeen waana ka qayb galnay maadaama wax kale ku caawin karin xoogiina ku caawinay
marka dadka ku dhageysanaya u sheeg adiga iyo saaxiibada shaqada qabanaya ardayda ahaa wixii aad qabateen
walaal anaga hadda baawurtaan dhaqno dadka lacagta sadaqaysanayaan baawurta u dhaqno lacagta ay ku sadaqaysanayaan dadkii dhageysanayaan waxaan u sheeg lahay ilaa anaga maanta waxaan nasiimo meelaha saxan waxaan cunno xalbu nasiimaad meeshaana joogna laakiin dadkaas ilaa anaga ma jeclaayo wuxuu intaas ugu doortay marka ina xoogeyn waxa u qaban karnaa ugu
waxaad tiri marka xoogeyna waxaan ugu qaban karnaa inaan ku caawino miya
haa
maxaad isleedahay intii hadda aad qabatay maahane wax kale waad qabanaysaa intay abaaraha socdaan
wallaahi wax badan waa rajeynayna hadda had waxaan sameynaa ka weeka dambina sameynaa waa rajeynayna mar walba noo taaganaanaka dhalinyarada wala istaadaanahay sadaqi wax walba la sameynaa
ugu dambeyntii Boosteeyo maxaad isleedahay hadii ay ahaan lahayd ardayda iyo dhalinyarada iyo dadka kale ee reer Minneapolis Cedar waad ku kordhin kartaan abaaraha marka laga tago baabuurtaas aad dhaqaysaan iyo hawlahaas aad qabanaysaan
walaa anaga ma ahan Soomaali kaliya inaan taar gargareyno meesha waxaa u badnaa dadka ajinabiga oo lacagaha 17 ku dhaqayna, laakiin 20-20 ay bixinayaan ajinabiga Soomaaliba wax kasta. Laakiin haddii noqoto baawurta kaliya maahan, dadkeena Minnesota oo Minneapolis dad aad u kacan furan waa ilaa khayr hasiiyo oo dadkii jecel inay caawiyaan.
waxaa la isweydiinayaa dad aad u fara badan, shaqsiyaad kala duwan, ururo kala duwan ayaa lacag aruurinayo. soo ma fiicnayn in hal meela wax la isugu keena ama labo?
ha, qof kasta wax aruurinaya GoFund website la dhahaa la furay, marka meeshaas qof kasta wax ku shubaya, accountigooda ka bixin karaan, kaarkooda, credit cardkooda ka bixin karaan, meel kasta ay joogaan adduunka.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaadna dhegeysanayseen waraysi aan la yeeshay boosteeyo oo ka warramaysay fikirkooda ay ku taageerayaan dadka soomaalida ee abaaruhu ay aafeeyeen. haatana qaahira dowladda Masar ayaa si ku meel gaara u furtay marinka Rafah ee kala qaybiya xuduudda dalkaasi Masar iyo magaalada Qasa. warbixintan waxaa qaahira kasoo diray wariyaha v o eda Xuseen Saxnuuni.
sida uu sheegay TV ga qaranka Masar, amar ka soo baxay madaxweynaha dowladda waddankani Cabdulfataax Assiisi ayaa lagu sheegay in la furay marinka Rafah muddo 3 maalmood ah si falastiiniyiinta ay u yimaadaan ama ay uga baxaan waddankani. marinka Rafah waxaa loo furay arrimo bini aadannimo sida arrimaha caafimaadka iyo in kaalmo bini aadannimo la gaarsiiyo falastiiniyiinta ku go'doonsan gudaha magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin, ayuu yiri mas-uul ka tirsan maamulka magaalada Rafah ee dhinaca dalkani Masar. dhinaca kale, ciidamada amniga ee gacanka siinaya ayaa si weyn u ilaalinaya marinka Rafah iyo dhulka ku xeeran si loo sugo nabadgelyada gawaarida soo galaysa ama ka baxaysa marinka Rafah. marinka Rafah ee kala qaybiya magaalada Gaza iyo gacanka siinaya ee dalkani Masar ayaa ah waddada keliya oo ay ka soo bixi karaan 1.8 milyan oo falastiiniyiin ah oo ku go'doonsan marinka Gaza kadib markii dowladda Israa'iil ay ku soo rogtay amar go'doomin ah tan iyo sanadii 2006. dowladda Masar ayaa marinka Rafah u xirtay arrimo dhinaca ammaanka ah bishii Oktoobar sanadii 2014, balse maamulka Qaahira ayaa marar kala duwan furay marinka Rafah si dadka rayidka ah ee haysta jinsiyadaha waddamada kale, ardayda falastiiniinta iyo dadka xanuunsan ay uga soo baxaan magaalada Gaza ama ay ugu laabtaan halkaasi. bishii Februari ee sanadkani ayay ahayd markii dowladda Masar marinka Rafah ay u furtay arday falastiiniin ah iyo arrimo kale oo dhinaca bani aadannimada ah. xiriirka ururka Xamaas ee maamula marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin iyo dowladda Masar ayaan wanaagsanayn tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyay ee dadka Masaaridu ay soo doorteen. dowladda Masar ayaa urur argagixiso u aragta xarakada Xamaas ee reer Falastiin maadaama gacan saar weyn uu kala dhexeeyo ururka Akhwaan Muslimiinka ee laga mamnuucay dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
aad ayuu mahadsan yahay Saxnuuni. haatanna waa xubintii ciyaaraha oo ino hayo Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aynu ku bilowna kulamo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda Yurub ayaa caawa dhici doona. ciyaarta ugu xiisaha badanna waa ciyaarta dhex maraysa kooxda Arsenal oo garoonkeeda Emirates ku marti gelinaysa kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka. ciyaartan ayaa lugteedii kuwaad oo ka dhacday garoonka Allianz Arena ee kooxda Bayern ee dalka Jarmalka waxay ku dhammaatay 5 gool iyo gool oo kooxda Arsenal looga adkaaday. Arsenal waxay u baahnaan doontaa ugu yaraan 4 gool iyo waxba si ay ugu soo gudubto wareegga xiga ee koobka horyaalada qaaradda Yurub, ama ugu yaraan 5 iyo 1 ciyaarta ee waqti dheeri ah ugu darto. waxaa sidoo kale jira kulan kale oo isna dhexmaraya kooxda Real Madrid oo garoonka kooxda Napoli ee dalka Talyaaniga kooxdaasi kula ciyaari doonta. lugtii hore ciyaartani kooxda Real Madrid ayaa waxay ku soo adkaatay 3 gool iyo gool. Napoli waxay u baahan tahay oo keliya inay ku badiso 2 gool iyo waxba si ay u gudubto wareega xiga. Dhinaca kale, kooxda Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska ayaa lagu waramay inay xiiseynayso saxiixa ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxda Arsenal, Alexis Sanchez. Arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ciyaaryahankaasi iyo kooxdiisa ay isku dhaceen. Sanchez ay kursiga keedka la geliyay kulankii kooxda Arsenal 3-0 looga adkaday Sabtidii oo ay la ciyaartay kooxda Liverpool, waxaana kadib warar soo baxay kulanka ay sheegeen in tallaabadaasi ahayd mid macallinka kooxdaasi Arsene Wenger u qaaday in ciyaaryahankaasi uu ku tuso edebta. Waxaa taasi la sheegay inay ka dambeysay markii ay isku dhaceen ciyaaryahanka iyo qaar ka mid ah ciyaartooyda kooxda Arsenal, inkastoo wararkaasi markii dambe shalay uu beeniyey ciyaaryahan Alexis Sanchez. Agaasimaha dhinaca ciyaaraha ee kooxda PSG Patrick Kluivert ayaa la sheegay in uu eegi doono 2 bilood soo socda mustaqbalka ciyaaryahankaasi iyo haddii ay suurtagal tahay in qandaraas uu la saxiixdo kooxda Arsenal, waxaana qandaraaskiisa kadib xilli ciyaareedka soo socda ka hari doona oo keliya 1 sano, taas oo qasab uga dhigi karta kooxda Arsenal in ciyaaryahankani ay iibiso. Ugu dambeyntiina, ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo ka tirsan kooxda Manchester United iyo ciyaaryahan Tyrone Mings ayaa labaduba waxaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan inay ku kaceen ficil rabshadeed intii ay socotay ciyaartii kooxaha Manchester iyo Bournemouth ku dhex martay garoonka Old Trafford maalintii Sabtida ahayd. Labada ciyaaryahan ayaa isku dhacay markii Mings uu madaxa kaga istaagay Zlatan Ibrahimovic kadibna la arkay weeraryahanka kooxda Man United oo isna xusul ku dhufanaya ciyaaryahankan. Haddii lagu helo dembiga lagu soo oogay, waxaa labaduba la ganaaxi doonaa min 3 ciyaareed ugu yaraan. Habeentii ciyaarahana waa naga intaas.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha inoona soo diyaariyey. Haatana aan Cashe Ibraahim ka codsado qodob ka mid ah wararka kii ugu doorka roona.
Mahadsan Jaamac. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay wareegta madaxweyne oo uu ku amrayo hakinta safarka ay dalkan ku imanayaan dadka kasoo jeeda 6 waddan oo muslim ah muddo 3 bilood ah, iyo qaxootiga oo dhan oo la hakinayo 4 bilood.
Aad ayay u mahadsantahay Caashe Ibraahim. Aadan dhegeystayaal, haatanna waa xubintii heesaha Amar Alle iyo codkii halaasiga lahaa Lafoole iyo Aamino. Dhegeysi haboon.
Aragiyo indhaha aaminay ku raboon ka ahaanay
urkii qalbiga ihaanatee maana ku iloobi karaa
aragiyo indhaha aaminay ku raboon ka ahaanay
urkii qalbiga ihaanatee maana ku iloobi karaa
Amar Alle way ino qoray inaad inaad soo jeedi ahaata
Amar Alle way ino qoray inaad inaad soo jeedi ahaato
Amar Alle way ino qoray inaad inaad soo jeedi ahaata
Amar Alle way ino qoray inaad inaad soo jeedi ahaato
Idam ila aqal nagiyo lagu ayan
Wadka macaan ee la foolaya Aamino iyo heesta Amar Alle ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii aroornimo, oo ay wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Waxaa soo saarista nagala qayb galay Bashiir Abikar. Tan iyo kulantideenna dambe idaacadda duhurnimo waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Iga maqan tan ugaada sida digu weyn tahay